162.
Sérðu götuna á kortinu?
Nei, ég sé hann ekki.
Kortið ekki nógu nákvæmt. Þetta líklega lítil gata.
Heyrðu, eigum við ekki að spyrja einhver til vegar? Þarna bensínstöð.
Jú, gerum það. Förum á bensínstöðina.
Fyrirgefðu, veistu hvar Smyrlaheiði er?
Ha, Smyrlaheiði? Er hún hér á Selfossi?
Nei, í Hveragerði. Afsakið, ég glemd að segja það.
Sko, ég bý í Hveragerði. Þess vegna þekki ég bæinn mjög vel.
Frábært. Geturðu sagt mér hvernig ég kemst þangað?
Farðu þjóðveginn í áttina til Reykjavíkur. Farðu að hringtorkinu og svo til hægri. Farðu fram hjá bensínstöðinni og fyrstu götuna til vinstri. Gatan heitir Þelamörk. Farðu beint áfram og svo þriðju götuna til vinstri. Það er Finnmörk. Nú ferðu bara beint áfram og beygir fimmtu götuna til vinstri. Það er Smyrlaheiði.
Ég þakka þig kærlega fyrir. Þetta var ansi nákvæm lýsing.
Það var lítið. Ætlarðu að heimsækja einhvern í Smyrlaheiði?
Já, Þóra frænka mín býr þar.
Þóra Hversdóttir?
Þóra Hjálmarsdóttir?
Auðvitað, þú ert frænka hennar Þóru. Þú ert lík Þóru þegar hún var að þínum aldri. Ertu ekki Hanna?
Jú, ég er Hanna. Sagði Þóra þér frá mér.
Já, ég hitti hana í Bónus í gær. Hún sagði að þú kæmir frá Þýskalandi til að heimsækja fjölskylduna. Þórólfur heiti ég. Gaman að kynnast þér.
Takk, sömu leiðis.